খবরে
dnes vás u hovoru, milí přátelé, zdraví Eva Hůlková, náš společný host, pražský světící biskup Václav Malý. Díky, že jste tady. Vítejte.
Dobrý den.
Řekněte mi, jakožto předseda Rady Justitia et Pax, jestli by vás třeba ještě před 2, 3, 4 lety napadlo, jak mohutné vlně migrantů budeme čelit, že budete muset jaksi řešit nebo zabývat se otázkami, jak by církve mohly pomoci, že to tu společnost tak rozbouří. Je to jakoby v ranku této rady, ale že to bude tak jaksi akutní a tak nadřeň, jestli jste to čekal?
To jsem vůbec jako nečekal, naopak před těmi 4 lety jsem docela intenzivně sledoval to takzvané arabské jaro, kde spoustu mladých lidí ukázalo, že už tedy nechmějí podporovat ty diktátorské režimy. Došlo tehdy opravdu k takovému vzepětí. Takže musím říci, že až naivně jsem předpokládal, že se situace v těch arabských zemích, kde tedy se vzbouřili ti mladí lidé a byly to masové tedy demonstrace, že dojde k nějakému uvolnění. Opak je bohužel pravdou.
Vezměte si, že dnes se bere jako arabské jaro za příčinu všech následných dějů, že ano, jako bychom se cítili malinko podvedeni těmi dějinami, vidíte?
Přesně tak, protože ono spělo k tomu, aby byly volby, jenže právě v těchto systémech diktátorských, i když tedy dojde, dejme tomu v omezené míře, ke svobodným volbám, tak ta manipulace je taková, že ta část nevzdělaného obyvatelstva potom volí různé tedy demagogy, že to nejsou tedy lidé, kteří mají nějaký přehled. Takže člověk si musí uvědomit v těchto společnostech, že vedle těch jako velmi inteligentních lidí s rozhledem, a teď nemluvím opravdu nějakým pohodlným způsobem, existuje veliká část především na venkově lidí nevzdělaných, lidí, kteří tedy berou ohledy na své vůdce, protože to jsou většinou kmenové společnosti nebo rodové klany, a že přirozeně oni se rozhodují podle toho, jak je jim tedy řečeno tím rodovým náčelníkem nebo klanovým představeným.
Ono to má až takové jakoby fatální rozměry, takový dominový efekt té vlny, kterou to arabské jaro přineslo. Ale když se na to podíváte ryze racionálně, jak si to vysvětlujete potom ty následné děje a ta krize, do které se celý tento svět dostal?
No tak především veliká chyba byla, že Asad, prezident dosavadní Sýrie, že neuvolnil trošičku ta pouta, když se tam zbouřila opozice, a že zasáhl velmi tvrdě, protože dnes v té opozici jsou různé skupiny velmi radikální a rozhodně jako na ně nelze vsadit. Ale ze začátku přece jako v čele stály lidé, u nich byla naděje, že by, dejme tomu, přispěli k tomu, aby tam začal být trošku takový uvolněnější systém. A od toho se to potom tedy odvíjí, protože dneska už je to všechno tak jako nepřehledná situace. Ale ta přistěhovalecká vlna, a tady bych chtěl zdůraznit, je nejen tedy důsledkem těch hrůz, které se dějí teď na Blízkém východě, ať už je to válka v Iráku, ať už je to takzvaný tedy Islámský stát, válka v Sýrii, ale ono to má tedy jiné ještě důvody. A sice v Emirátech pracuje spoustu cizinců. Dnes vytlačují právě mladí lidé z Asie, ty, kteří pocházeli z arabských států, nebo Afričani.
Ano.
To je jeden moment, že v podstatě část tedy té generace Arabů a Afričanů se ocítá ve vzduchoprázdnu, protože oni už není takový jako zájem v Emirátech, jelikož ten trh zaplní námezné síly z Filipín, z Indie, z Pakistánu, z Bangladéše. Samozřejmě jejich postavení je opravdu špatné, jedná se s nimi často jako s nesnéprávnými osobami, jsou vykořišťováni a tak dále. Nicméně tedy ta Asie teď zajišťuje tyto námezní síly v Emirátech. Tudíž vzniká určitá vrstva lidí nezaměstnaných mezi Araby i mezi Afričany. Hmm. Potom je důležité, že Irák a Libie byly veliké trhy. Tam přicházelo mnoho tedy námezních sil, protože to byly hospodářsky poměrně prosperující země. a přirozeně po svržení Saddáma Husajna došlo k těm rozporům, že jo, v Iráku po svržení Kaddáfiho došlo k naprostému jako rozbití libyjského systému, tam v podstatě vůbec nikdo neví, kdo vládne.
To je to, co říká Miloš Zeman, že státy se hroutí vnitřně.
Bohužel ty státy se hroutí a to je další tedy příčina, že ti lidé, kteří tam chodili za prací, že dneska tedy tam za prací nemohou chodit, protože ty státy jsou administrativně naprosto jako rozložené a dokonce je tam tedy nebezpečí života, že jo, válčí se tam. Hmm. Pak je důležité jako vědět, že dneska ti mladší lidé mají přístup k těm sociálním sítím a přirozeně, že když se řekne Evropa přijímá, tak se to okamžitě rozšíří a ty lidé žijí v naivních představách, že tedy v té Evropě okamžitě dostanou zaměstnání, budou finančně tedy zajištěni a často mají také už příbuzné v Evropě, takže mnozí jako nepřicházejí úplně do neznámého. Tak tyhle ty souvislosti je třeba si dobře uvědomit, že nejenom tedy momentálně válka v Sýrii vytváří tyto imigrační vlny, ale že to má tedy ještě důsažnější příčiny. To nepřišlo tedy jakoby náhlý blesk, ale že se to připravovalo, ne že by to bylo plánováno, ale právě ty ekonomicko-sociální situace, že k tomu vedly.
Sešlo se zkrátka v určitý časový okamžik se protlo více těch vlivů, ale asi se shodneme, že to epicentrum přeci jenom bude ta Sýrie. Co vy říkáte na bombardování ze strany Ruska teď? A vůbec postoj Putina k Asadovi a ty další souvislosti, takové ty velmocenské.
No tak Putinovi si to hodí, protože se přestalo úplně mluvit o Ukrajině. Víte, mě zlobí to, že naše média vždycky se na něco upnou. Když tedy došlo k obsazení Krymu, tak se mluvilo jenom o Krymu, o Donbasu. Jakoby ve světě nic jiného neexistovalo. Potom v létě se psalo jenom o Řecku, jestli Merkelová přihraje tolik miliard do Řecka nebo ne, o ničem jiném. A teď se píše jenom zase o těch uprchlících, jakoby neexistovala Ukrajina, kde se válčí, už to jakoby nikoho nezajímá. A Putin je tedy velmi rád, on jistě má tedy chytré poradce, není možno je tedy podceňovat, že naprosto odvádí pozornost od toho, co se děje na Ukrajině. Zároveň samozřejmě teď může vydírat také Západ, protože ty sankce jsou znatelné. Mluvil jsem s některými Rusy a tam ta sociální situace teď po uvalení embarga, ta vůbec jako není dobrá a přirozeně nebezpečí, že, jo, že mohou tam tedy vzniknout také projevy nespokojenosti. Tak on teď vrhl pozornost na Sýrii, kde má taky své strategické zájmy, ale na druhé straně musím říci, že bych si přál, aby se Putin s Obamou domluvili. Protože jedině společnými silami mohou tedy dosáhnout toho, že to území přestane být válečným územím. Jsou to geopolitické zájmy, jsou to zájmy světových mocností a Rusko, i když je ekonomicky oslabeno, tak tou mocností je, ať se nám to líbí nebo ne. Tím já jako nesouhlasím s tím, že někteří naši představitelé se podbízejí Rusku. Naprosto nesouhlasím, ale jsem zase jako realista a sleduji tu situaci ve světě, takže by bylo dobré, kdyby se právě Putin dohodl tedy s Obamou a vytvořili tedy spojenectví potlačení toho hrůzného stavu, protože tam nejde jenom o to, že se válčí, ale tam uvnitř mnoho lidí muselo opustit své domovy, nejen do utečeneckých táborů v Jordánsku, v Libanonu nebo v Turecku, ale muselo se přestěhovat i v rámci Sýrie. Takže to je pohyb mnoha a mnoha milionů lidí. A je třeba znovu tedy se pokusit o to vytvořit nějaký stát, který by alespoň trochu fungoval. A bohužel, říkám to nerad, ano, Asád byl diktátor, je to ostuda, je to vystudovaný oční lékař, který nebyl schopen zajistit nějaký tedy dýchatelný systém, ale je třeba pořád s ním ještě teď počítat, protože pořád jako určitou moc má. Samozřejmě on je takovým tím na vážkách, tím závažíčkem, to třeba je všecko brát v úvahu a asi jde také o to, mu potom vytvořit bohužel tyhle ti lotři, mají potom štěstí, že skončí někdy v azylu a že se jim daří dobře. Hol, taková je realita, ale je třeba vidět tedy celkově, že pořád je to jako menší zlo, než aby tam hynuli statisíce lidí a než aby miliony lidí ztráceli své domovy nebo hledali naivně potom domovy někde jinde, kde mají jako velmi naivní představy, že tam jako všecko se daří.
Že tady jde o to, že právě právě Putin s Obamou se nemůžou přenést přes tu figuru Bašára Asada. Myslíte, že to je řešitelné? Že na... Co myslíte? Najdou nakonec nějaký modus vivendi?
Teď já tedy asi dostanu od posluchačů nebo části posluchačů přes hlavu, ale teď jako opravdu jsem tak jako pragmatik. Znova říkám, je to hrozné, jak vládl Asad. Ale v této přechodné fázi je třeba s ním počítat a hlavně mu, protože tito diktátoři se bojí o svoji budoucnost. On dobře ví, že kdyby nebyl bráněn, takže skončí na šibenici nebo bude zastřelen. Takže vytvořit pro něj nějakou budoucnost, nějakého azylu, kde tedy dožije. Ale v tomto případě je třeba teď s ním ještě tedy počítat. Říkám to nerad a je to až tedy cynické, ale já pořád nějak tak jako vidím ty miliony těch trpících lidí. Jo? A bohužel je to na vážkách a zásadovost je důležitá, ale myslím si, že pořád jako tito lidé mají dost možností Obama i Putin, aby se domluvili, byť jako nebudou souhlasit s tím nebo oni.
A co si myslíte o angažmá České republiky tady v těch tématech? Sledoval jste teď tu rozpravu Valného shromáždění?
Já bych byl opatrný. Já myslím, že trošičku náš pan prezident přeceňuje svoji roli a to je něco tak jako složitého, že pokora by byla na místě. Protože i kdysi Václav Havel, kterého jsem měl moc rád a vážím si ho, tak také jako dostal takový nápad, že vyjedná mír mezi Palestinci a mezi Izraelem. Jo, to jsou tedy nepřekousnutelné politické rebusy, kde si ani velmoci často nevědí rady a tohle myslím, že je to samé. Takže přirozeně přispět k tomu, aby došlo k nějakému jednání, ale tu svoji roli jako nepřeceňovat.
Nedávno jsem slyšela názory, že my jako bývalý satelit Sovětského svazu bychom mohli využít třeba i v oblasti, řekněme, diplomacie nebo něčeho takového, těch skutečností holých, že tam máme třeba nějaké vazby ještě z minula v těchto zemích a tak. Co vy o tom soudíte?
To je pravda, ale my nejsme spolehlivým členem Evropské unie. Když vidíte, jakým nehorázným způsobem se mluví o Evropské unii, jak nechceme přijmout také závazky, jak pořád máme jenom nastavenou dlaň, tak nejsme jako spolehlivým partnerem pro svět, protože patříme do jistého celku a v tomto smyslu bychom potom měli také jednat, pokud bychom byli pověřeni jménem tedy té Evropské unie. A my jakoby pořád vyskakujeme a tudíž podle mého nejsme důvěryhodným partnerem, byť ty vazby existují. Já jsem se tedy o tom přesvědčil, když jsem navštívil před lety Irák nebo Irán, jak jako věděli, že jo, že dokonce naše Československo bylo rozděleno, jak si jako pamatovali, že jo, co jsme tam dováželi, kolik lidí jako z těchto zemí studovalo tehdy na takzvané univerzitě 17. listopadu, to je všechno pravda, ale přesto bych jako viděl tu naši roli velmi skromně.
Myslíte si, že tady to téma té migrantské vlny nadlouho třeba rozdělí Evropu, že ten příkop mezi těmi starými zeměmi a postkomunistickými je zjevný?
No, je zjevný a řekl bych, že to nepřispívá k důvěryhodnosti. Ano, je to složité, v současné chvíli si nikdo neví úplně s tím rady, ale na druhé straně pořád jako v lidech pěstovat ten strach, prohlubovat ho a pořád spojovat to s terorismem, to přece jako není pravda, ten terorismus už dlouho trvá, ten se prokázal v plné míře v tom září 2001 v New Yorku a to nesouvisí tedy s tou uprchlickou vlnou. Přirozeně ta možnost je, ale víceméně je proti tomu dneska obrana není. To je třeba si také uvědomit, protože ty šílenci jednotlivci, ty neuhlídáte a rozhodně tedy ty mají i jiné cesty, než tedy zrovna, aby skrze tu uprchlickou vlnu. A dávat to hned do souvislosti, že je to přímá úměra, tak to se mi nelíbí, protože v lidech to potom vytváří opravdu strach. A my jsme teď tak masírováni, já už se na zprávy nemohu dívat. Protože každý den neslyším o ničem jiným, než tam vidím jako masy těch uprchlíků. V podstatě člověk o nich nic neví, rozhovory se s nimi nekonají a pořád se jenom vidí jako přítěž. A vůbec jako zaniká to, že ty lidé také často utíkají z prostředí, kde ztratili své domovy, kde ztratili jakoukoliv naději.
Zeptám se vás jako duchovního. Křesťanství je, ta jeho dnešní podoba, to je prostě postaveno na toleranci, vzájemném respektu, lidský život a jeho význam. Islám není o toleranci. Čili možná třeba ten strach pramení i tady, že to nemusí nutně souviset jenom s Islámským státem, ale obavy z toho, jak se ti lidé začlení, jak budou respektovat zdejší kulturu. Rozumíte tomu tady těmto obavám?
Tak mnoho lidí vůbec jako o tom islámu nic neví. V podstatě se dozvídáme jenom o těch teroristických skupinách, které se zaštiťují islámem, ale to není opravdu realita všech muslimů. To je velmi složitý svět a co já stále zdůrazňuji a málo se o tom v našich médiích píše, je to především nitromuslimská válka sunitů proti šítům a vice versa. Na to se nabalují jistě tedy potom geopolitické zájmy mocností, zájmy rivalů, jako je Saúdská Arábie a Irán. To všechno potom tedy vytváří tuto složitou situaci, ale v jádru je to náboženská válka a křesťané bohužel jsou v této mlínici, ale rozhodně nejsou prvotním cílem. To je třeba si tedy uvědomit. Za druhé, že jistě jsou v Koránu jisté výroky vyzývající i k násilí, s kterými nelze jako souhlasit, že nelze souhlasit, že s různými tedy ustanoveními šárii toho islámského práva. A na druhé straně je třeba vidět, že existují v rámci tedy islámu různé i umírněné skupiny. Ono to dneska tak jako zdí, že člověk jako hájí islám. Ale není to pravda, protože člověk vždycky musí rozlišovat konkrétní lidi, konkrétní nositele těch názorů. A málo se třeba ví, že proti tomu takzvanému chalifátu se vyjádřila Univerzita Al-Azhar, což je nejvyšší sunnické učiliště v Káhiře, že mnoho těch významných tedy představitelů imámů, že se postavilo proti tomu, že se snaží tedy ovlivňovat i své věřící, takže to není takový jako jednolitý obraz. A přirozeně já vždycky říkám, i když mě to jako moc nectí, že z Bible také tedy mohu dokázat takřka všechno. Ale je třeba číst v souvislostech, není možno vytrhávat jednotlivé výroky, citáty, ale v souvislosti vidět ty různé tedy vyjádření. To samé tedy platí posvátné knize islámu Koránu. Tudíž takový ten zevšeobecný pohled, co muslim, to násilník, to terorista, nemohu s ním souhlasit. Já si nedělám iluze. Já o tom islámu trošku něco vím, ne že bych byl znalec, ale už kolik let se tím zabývám, takže ono to vůbec tak jako není jednoduché.
Čili jak si představujete třeba soužití těchto lidí, kteří sem přijdou do Evropy, ve smyslu toho střetu kultur? Nebojíte se? Nebo...
Já už jsem to řekl nedávno v nějakém jako rozhovoru. Přijmout naše zákonodárství rozhodně ne, aby se šária pro ně stala tím základním právním ustanovením, podle kterého se budou řídit. Ano, ať projevují své náboženské přesvědčení, ale ne zahalení, protože je třeba, aby byli ti lidé identifikovatelní, ne nějaké tedy podávání obětí v bytech, jo, protože to patří tyto rituály, že jo, i k této tradici. Samozřejmě ne mnohoženství a seznámení se s kulturními zvyky tam, kam přijdou a naučit se jazyk. Samozřejmě tady je trošku těžkost, že to sociální zařazení, protože ty první generace přišly jako námezdní síly. Ten trh je dneska naplněn ve své většině a teď ty lidé, pokud jako nebudou zaměstnaní, no tak to potom vede jako k určité frustraci. Já si to soužití dovedu představit, ale samozřejmě musí jako dodržovat určité zásady. Znovu tedy opakuji, ne mnohoženství, ne zahalování, nevytvářet ty sociálně vyloučená území, rozstýlení tedy mezi obyvatelstvem a naučit se pořádně tedy jazyk.
To znamená, že to klade nároky vlastně na ty evropské země, aby oni tedy byly důsledné, protože teď, co se děje v Evropě, to jsou takové zmateční kroky, každý den přinese něco jiného.
No a kdo se nepřizpůsobí, tak ho vyloučit. A co ještě je důležité, a teď v Rakousku je zákon, že imámové, to znamená tedy ti kazatelé v mešitách, musí umět německy, musí mít vzdělání v Rakousku a je zakázáno, aby se stavily mešity z peněz Saúdské Arábie.
To jsem se vás právě chtěla zeptat. Co na to říkáte, že Saudové jsou ochotní zaplatit 200 mešit tady v Evropě?
Ano, ne, protože Saúdská Arábie bohužel tedy potom přispívá. Já jsem se s tím seznámil třeba například v Albánii, že podporuje některé ty mladé hochy, kteří tam vystudují, dostávají mnohem tedy více peněz, jsou sociálně mnohem lépe zajištění než většina mladé generace v Albánii, a to potom vytváří to napětí a zároveň se šíří takové ty radikální myšlenky salafismu a vahábismu.
Ano.
To rozhodně tedy ne. Takže souhlasím tedy s tím, co tedy se v Rakousku uzákonilo, a to by mělo potom platit tedy ve všech zemích, které budou přicházet s těmito přistěhovalci muslimy. To není žádná diskriminace, ale je třeba si uvědomit, že oni jsou tady hosté, kteří budou přijati, kteří budou mít možnost, aby se uplatnili, ale rozhodně ne, aby na druhé straně vnucovali něco do toho našeho, jak se říká, civilizačního okruhu, co je nám cizí.
Jak je to těžká zkouška pro Evropu, která tedy měla by ukázat takovou tu humánní lidskou tvář, pomocnou ruku, všechno to, ty naše výdobytky, jak si nabídnout, ale zároveň zůstat důsledná v tady těch věcech, které jste naznačil?
Ta Evropa je duchovně naprosto rozpolcená. Všecko se zpochybňuje, nic není pravda, všecko se jako mění podle okolností, vypjatý individualismus, ztrácení solidarity mezi generacemi, neúcta ke starým lidem, velmi nízká natalita. Víte, to je tedy také obraz nás Evropanů. My se pořád jako chlubíme tím, čeho jsme dosáhli. Ano, ale to mělo určité kořeny. Tudíž já jako nevidím jinou cestu, než znova si tedy uvědomit, na čem jsme vyrostli, a tak jako také v uvozovkách zpytovat svědomí, jak my tedy čelíme, protože víte, pro muslima je nepředstavitelné, že někdo se chlubí ateismem. Tím já jako neříkám, že jsou všichni výborní věřící.
Ne, oni nevědí, co to znamená.
Oni
to
nevědí,
už
co to znamená.
Ano, ano, ano.
A tady prostě mnoho lidí to pokládá za hrdost a pohrdá těmi, kdo věří. Řeknou, že jsou to tmáři, že jsou to lidé, že jo, kteří nejsou na úrovni doby. Takže já vždycky říkám, tito muslimové jsou pro nás zrcadlem. A to my jako nechceme slyšet, my pořád jenom jako se bráníme, že nás ohrožují, ale neuvědomujeme si taky jistou prázdnotu, která je v tom duchovním prostoru Evropy. Já jsem rád, že jsem Evropan, jsem rád, že jsem Čech, jsem rád, že jsem vyrost tady a nechtěl bych to měnit, ale na druhé straně je třeba se tedy podívat také na sebe, a to zatím takovéto jakoby zpytování Evropanů také nezaznamenávám.
Já jsem to ještě myslela taky tak, že určitý řád tady do toho prolínání, aby to nebyl střet, ale prolnutí těch kultur, že musí vnést prostě byrokrati, ti, kteří spravují ty země a Evropu jako celek, a jestli tuto zkoušku dle vás jako zvládají nebo zvládnou.
No, jestli to fungování Evropské unie je velmi jako složité, často si myslím, že je zbytečné prosazovat některé dílčí předpisy ve všech těch zemích, ale na druhé straně v tomto by opravdu měla být nějak jako jednotná politika. Nemohu si pomoci.
Čili pan evropské téma.
Já jsem pro tu federalizaci Evropy, protože aby to fungovalo, tak to jako jinak nejde. Víte, já se musím tak usmívat, jak se mluví o národních zájmech. Co velká část mladé generace zná o našich dějinách? Co zná o naší kultuře? Pořád jako národní identita. Jak se velmi kazí český jazyk? Člověk už skoro nemůže poslouchat někdy výroky některých lidí, těch anglismů. Tohle patří tedy k národní identitě. To není nějaký nacionalismus. Ta národní identita není v tom, že pořád budeme jenom v odporu, ale právě nějak se snažit jako součást svůj hlas vyvažovat. A pořád jako je ta možnost vedle těch mocností v rámci Evropské unie, Francie, Německa, případně Británie, aby se ten hlas ozval. Protože můžeme se spojit s Poláky, můžeme se spojit s Maďary, ze Slováky. Ta možnost tady je, ale my pořád jakoby se z toho vyčleňujeme. Nechceme vzít zodpovědnost, když jsme jednou tedy vstoupili, tak berme to tedy vážně, a já už nemůžu poslouchat ty řeči některých představitelů pořád to zpochybňování. A ta přistěhovalecká politika, ano, tam je měla být velmi koordinovaná, to nejde, aby každý jako si řekl, já budu tak nebo onak, protože to se týká celé Evropy. Když dojde k destabilizaci ve Francii, tak se to týká nás, to je dneska tak jako propojené. Když jsme se rozhodli pro tento směr, no tak nemůžeme jako najednou jít nějak tak proti tomu chodu. Já nejsem vůbec proto, abychom ztratili svou identitu, ale já ji chápu trošku v něčem jiném, než jenom jako říkat, ty to dělají špatně a my to budeme dělat lépe.
Hovory.
Biskup Václav Malý je hostem těchto hovorů. Pane biskupe, Charita Česká republika, ona má úplně konkrétní programy pro pomoc uprchlíkům.
Má 8 migračních poraden, kde poskytují služby odborného sociálního a právního poradenství, služby tlumočení, asistencí, to znamená doprovod na úřady k lékaři, kurzy češtiny a sociokulturní orientace. Pomáhají s nalezením práce a bydlení. Tyto migrační poradny celkem se zabývaly v loňském roce více než 6 000 klientů. Jezdí také do detenčního zařízení v Bělé Jezové, do pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí, pomáhají uprchlíkům na cestě, takzvaným transitujícím migrantům na Moravě, v Maďarsku, Srbsku a Chorvatsku, poskytují sociální pomoc a finanční pomoc i tam v těch zemích, jako třeba v Srbsku, kde teď ta migrační vlna vrcholí. A teď nedávno Česká katolická charita vydala takzvaný registrační blok, kde se mohou tedy přihlásit ti, kdo jsou ochotní uprchlíkům pomoci. A do této chvíle se přihlásilo více než 350 jednotlivců, firem a farností. Takže to je úžasné.
Ano. A řekněte mi, pane biskupe, myslíte si, že to otevřelo i jaksi nové, nevím, jestli říci možnosti, anebo až povinnost pro církve nějak se k tomu postavit a ukázat v takové aktivnější rovině svoji lidskou tvář?
Ano, je třeba se tomuto otevřít, protože je to trochu nové. Charita už dávno pomáhá v zemích mimo naše hranice.
Ano.
A zároveň přirozeně také rozvíjí svou činnost i u nás, starost o nemocné, handicapované, staré. Ale tohle je tedy nové téma, kterému je třeba se otevřít a nejde jenom o tu sociální pomoc, ale také měnit to povědomí i křesťanů, že solidarita, otevřenost i vůči těm, kdo jsou z jiné kultury, že to patří tedy k zásadám cesty víry.
Já jsem se dívala na to prohlášení, co vydala Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví, a tam mě zaujalo, že je speciálně zmíněno, že tedy budou církve dle svých možností a tak dále pomáhat, myslím hlavně, nebo jak je to tam přesně uvedeno, těm uprchlíkům křesťanského vyznání. Proč to tam tady to je?
Ano, to je taková v první fáze, ale zásadně to neznamená uzavření se, protože v duchu evangelia, to stále zdůrazňuji, má křesťan povinnost pomoci tomu, kdo je v nouzi. Bez ohledu tedy na jeho světonázor, bez ohledu na jeho příslušnost k náboženské tradici. Takže to je jenom takový jako první krok, protože třeba si to nějak tak osvědčit, ono to není jako lehké, ta integrace, protože to je dlouhodobý proces, ale rozhodně by to nemělo skončit jenom u pomoci křesťanů.
A vy jak jste reagoval na tu legendární dnes již papežovou výzvu o té jedné rodině do každé farnosti?
Tak já jsem reagoval pozitivně, přirozeně ono to zní hezky, ale opravdu něco jiného pomoci finančně, zajistit oblečení, zajistit stravu, dejme tomu přechodné ubytování, něco jiného je potom přijmout ty lidi.
Najít práci,
zajistit jazykové kurzy, seznámit tedy s kulturou, poznat tedy jejich zvyklosti, takže to je opravdu dlouhodobý proces a na to ne každý má. Ono opravdu jako snaží dát ty peníze, to není tak jako těžké, ale právě potom tedy se zavázat k tomu dlouhodobému doprovázení. Má jako pravdu František, protože patříme do bohaté části světa, i když to jako lidé neradě slyšejí, dobře vím o sociálních problémech, mě pořád jako lidi teď hubujou, když říkám, že patříme do bohaté části světa. Já dobře vím, jak je to na Ostravsku, jak je to na Bruntálsku, na Mostecku, že to není jako sociálně snadné, ale na druhé straně ta naše životní úroveň je vysoká. Tudíž v tomto máme taky nějakou jako morální zodpovědnost pomoci těm, kdo tedy jsou v nouzi.
Myslíte, že tady to nějak z intenzivní spolupráci mezi církvemi, zaprvé navzájem a mezi církvemi a státem, že se to dostane z takové té proklamativní roviny do úplně konkrétních rovin?
No já musím tady být kritický, protože státní orgány nejsou připraveny. O tom se moc jako nemluví, pořád se balancuje, teď jednotliví představitelé mluví jinak. A ono je potom jako těžké něco rozvinout, když není jako připraveno ze strany státu. Já jsem proto, ano, může to zase posílit vzájemnou důvěru, může to pomoci proměňovat tedy to smýšlení společnosti, ale už konečně, ať ti naši představitelé se na něčem shodnou.
Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl pražský světící biskup a předseda rady Justitia et Pax, pan biskup Václav Malý. Doufám, že někdy zase. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.